Campus FM gli presenta Storia o Jet, le produzioni o presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Vaughan Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nil-għawl is-semija ta' Campus FM għal-episodju ieħor fil-programm Storja u Ġett miegħi Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum il-mistident tagħna huwa l-Professur Nicolas Vella, Associate Professor fi ħdan id-Dipartiment tal-Arkeoloġija u l-Istudji Klassiċi tal-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. L-ispeċjalizzazzjoni tiegħu hija l-Arkeoloġija tal-Mediterran u għandu interess partikolari fl-istorja tal-antikwarjat u tal-Arkeoloġija u kif dawn ġew infissra u mifhuma mal-medda ta' żmien. Il-Professur Vella huwa wkoll id-Direttur tad-Doctoral School tal-Università ta' Malta. Niki, grazzi ħafna tal-li joġbok tkun magħna llum, u d-diskussjoni tagħna ser titlaq mill-istatwa ekwestri tal-Imperatur Marcus Aurelius li tinsab fil-qalba ta' Ruma. X'kien għażel dan minn tant affarijiet u għaliex fejn hija tfejħa tagħna?
Ewwel nirringrazzja lilek Manuel u Liam tal-istedina biex niġi fuq dan il-programm. Staqsejtuni biex nitkellem fuq oġġett f'din is-serje u ħabbilt moħħi jekk nażilt xi ħaġa f'kuntest Malti jew inkella xi ħaġa oħra. U għażilt li nitkellem magħkom fuq l-istatwa ekwestri ta' Marc Aurelio minħabba li din l-istatwa li tinsab kif qatt inti ġol l-qalba ta' Ruma fuq il-Campidoglio, waħda mis-seba' għoljiet ta' Ruma, viċin il-mafkar ta' Vittorio Emanuele II li kulħadd jafu bħala dak il-monument gigantesk enormi abjad
il-wedding cake
ftar fil-Korso jew ftar fil-Via dei Fori Imperiali għal minn ġej minnaħa tal-Kolosseo, fuq dil-għolja fil-Campidoglio hemm din l-istatwa meraviljuża tal-bronz. U għażilt lila għax dejjem intrigani l-istorja ta' din l-istatwa. L-istatwa mhux dejjem kienet f'dak il-post, kienet f'postijiet f'post ieħor qabel u ċ-ċaqliq ta' din il-monument hija xi ħaġa interessanti fehmu. Fenomenu li nafuh minn monumenti oħrajn li ċ-ċaqalqu matul iż-żminijiet għal raġunijiet partikolari. Dan il-monument jinstab f'nofs pjazza sabiħa ħafna ilu hemmhekk ilha hemmhekk di l-istatwa mill-1538 meta ċaqalqet mill-post oriġinali fuq ordni tal-Papa Pawlu III. Issa min imur Ruma llum u jitla il-Campidoglio, u normalment jitla l-Campidoglio minn Pjazza Venezia hemm tela taraġ imma taraġ baxxi ħafna u intu tiela bil-mod il-mod tara dill-istatwa tal-bronz tfeċ fuq ix-xifer, ovvjament u iktar ma titla' iktar tara din l-istatwa hija statwa imponenti. Fir-realtà dak li naraw mhuwiex l-istatwa oriġinali, għax l-istatwa oriġinali qiegħda ġol mużew viċin. F'wieħed mill-binjiet storiċi illi għatu fuq il-pjazza hemm tliet binjiet storiċi, dak ta' fuq ix-xellug meta titla' hemm il-Mużew Kapitolini. Huwa mużew li twaqqaf minn Papa Sistu IV fl-1471 u fil-fatt infetaħ għal pubbliku, l-ewwel mużew li infetaħ għal pubbliku fl-1734. Hemm ġew hemm din l-istatwa meraviljuża u l-appell tiegħi għal kull min jgħaddi minn ġo Ruma u jara kif jagħmel u jmur ġo dan il-mużew. Mhux biss biex jara ir-rikkezza straordinarja taċ-ċiviltà Rumana, imma partikolarment biex jidħol fis-sala illi infetħet iktar minn 20 sen ilu biex titpoġġa apposta din l-istatwa ekwestri. Diffiċli li nispiega x-sensazzjoni fenomenali tagħmel kif għamlu il-wirja id-diżenjaturi biex l-istatwa tidher qiegħda fuq catwalk kważi li aħna mdorrin nassoċjaw mal-modellar u mhix hawnla b'dawl naturali. Għax di kienet bitħa illi ġiet trasformata f'mużew. U ovvjament hija tal-bronz indurat. Hemmhekk qiegħda l-oriġinali, l-istatwa li hemm fil-pjazza llum hija modell, hija kopja li saret li tlestiet fl-1997 minn skulturi u studenti li jaħdmu fl-iskola tad-dissin tal-medalja fiħdan id-zekka dello Stato li tagħmel li tiddisinja il-muniti u l-medalji.
F'xi kemm kbira din?
L-istatwa tal-bronz weħidha mingħajr il-pedestal fija 4 metri u fuqhom.
Ara kemm imponenti.
4 metri u 20 cm u tiżen kważi 2 tunnellati u nofs. U l-ħaġa straordinarja, il-kopja hija straordinarja għax saret brispett tat-teknika l-antika kif kienu jisiru l-istatwi fi żmien klassiku.
Ġifieri hands-on history
għandha terġa' toħolqha. Iva, iva, l-unika problema hi li normalment meta tagħmel kopja tieħu mold. Imma billi l-istat tal-induratura tal-oriġinal huwa fraġli ħafna, il-mold bis-silikon ma setax isir. Allura kellhom joħolqu permezz ta' ritratti fotogrammetriċi, jiġifieri stereofotografi, fit-tmenin design ma kenniex 3D printers, kellu jsir mudell bażi tal-fotogrammetrija u biex japplikaw il-lost wax. Teknik kella ssir din it-tip ta' din it-tip ta' kopja u hija letteralment meraviljuża. L-oriġinal ovvjament huwa dak li hu, jiġifieri xi ħadd li mmurru ma jkunx ta' jara l-oriġinal għax huwa straordinarju. Fuq il-pedestal li huwa kważi 2 metri l-istatwa dan l-oġġett huwa davvero imponenti għax huwa ċ-ċentru tal-pjazza. L-pjazza ma tagħmilx sens mingħajr dil-istatwa. Fil-fatt, għal ħafna żmien l-istatwa oriġinali ma kienieċ fiċ-ċentru tal-pjazza. Fl-1979 kien hemm attentat terroristiku f'wieħed mill-binjiet viċini fejn hemm il-Local Council tal-Belt ta' Ruma u l-attentat il-bomba li saret sfortunatament ma ffeċċwaċ lill-istatwa tal-Mark Aurelju. Imma meta r-restawraturi taljani marru jispezzjonaw l-istatwa ndunaw li din għandha bżonn ta' attenzjoni partikolari. Kien ilu ma jsir r-restaw għal ħafna żmien, kienet diġà ċaqalqet fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija biex jipproteġuha, ħaduha għal-kien minħabba l-biża tal-bombardament u attakki fi żmien it-Tieni Gwerra. Undunaw, il-restawraturi indunaw li din l-istatwa kellha bżonn l-attenzjoni, il-restawr dam ħafna mill-1981 sal-1990 sar mill-Istituto Ċentrali per il-Restawra ta' Ruma minn nies mal-Istituto Ċentrali per il-Restawra ta' Ruma f'dawk iż-żminijiet jiftakar sew din l-istatwa enormi, il-kavallir kellu jitneħħa, ovvjament, minn fuq iż-żiemel u ġiet restawrata dak iż-żmien. U dak iż-żmien ma kienx hemm xejn f'nofs il-pjazza, kienet pjazza bla ruħ. Għax iċ-ċentru tal-pjazza meħud minn din l-istatwa. Li kifat hija ekwestri jiġifieri fiha kavallir fuq żiemel.
Din l-istatwa kif qed tgħid inti mingħajr għall-pjazza hija vojta. Imma x'tirrappreżenta? Semmejna Marcus Aurelius, jiġifieri assemmija tagħna. X'tirrappreżenta u minn kien da Marcus Aurelius? Mela x'aqsam ma' Gladiator?
Mela, iva, fi Gladiator jidher l-imperatur Mark Aurelius. Mark Aurelius huwa wieħed minn l-imperaturi ta' Ruma antika, għex għal 59 sena bejn il-121 u l-180 wara Kristu. Huwa imperatur magħruf għal-kitbiet filosofiċi tiegħu, il-meditations partikolarment li jiena nistieden il-kull minn għandu ċans jagħti daqqa tajn lejhom għax fihom affarijiet illi għalina l-lum il-ġurnata bid-distrazzjoni tkollha li għandna huma worth illi nerġgħu nħarsu lejhom. Però kien imperatur illi kien involut l-iktar biex jipprova jikkontrolla il-popli ġermaniċi fit-tarf ta' tal-imperu. U nafu nafu li kien rebaħ fuq diversi tribujiet Ġermaniżi minħabba li dawn l-istejjer huma mnaqxin fuq il-kolonna, il-kolonna ta' Mark Aurelju li tinsab fi Pjazza Kolonna ġewwa Ruma. Hija kolonna kbira kbira ferm hija quddiem Palazzo Chigi, Palazzo Chigi huwa fejn hemm l-uffiċċju tal-Prim Ministru Taljan. Ġifiri fuq il-korso jentu sejjer minn Piazza del Popolo għal Piazza Venezia fuq il-lemin hemm ftuħ partikolari u hemm kolonna fin-nofs. U fuq imnaqqax fuq din il-kolonna f'mod ta' spirali hemm l-istejjer li għandu x'jaqsmu mal-vittorju mal-kampanji li kien għamel Mark Aurelio fit-tarf tal-imperu. X'aktarx illi l-istatwa tal-bronz tfakkar infatti r-rebħa li kellu fis-sena 176 fuq waħda minn dawn it-tribujiet. Iż-żiemel li fuq qiegħed huwa massiċċ hemm min jgħid huwa ta' tip nordiku. Il-ħaġa kurjuża li Mark Aurelju ma jidhirx bħala ġelliet. Mhuwiex libes il-korazza, eċetera, però l-mantell huwa dak li normalment kienu jilbsu s-soldati wara rebħa militari.
Infatti ritt insaqsik għax simboli hemm fiż-żiemel anke għax aħna nafu f'dawn it-tip ta' statwi anke l-mod kif qiegħda saqajh iż-żiemel ħadd fisser ħafna affarijiet.
Well, hawnhekk tinfetaħ parentesi interessanti u mhux faċli li tispjega fis-sens illi mela. Min ħares lejn iż-żiemel jgħid dan huwa tip ta' pass trotto akkorċato jgħidu li hu f'kull trattat fuq il-kavallerija eċetera jissemma. Huwa normalment trott mixja trionfanti illi tagħmel sens jekk nafu li minn hemm fuqha huwa l-imperatur. Fil-fatt iż-żiemel isu qed idur fuq il-lemin, jidher li f'idejh l-imperatur kellu ir-ridni, illi ovvjament m'għadhomx jeżistu, u li idu l-leminija hija outstretched, ħirġa l barra u normalment dik hija l-mossa li kien jagħmel l-imperatur meta ikun ħajitkellem, meta ħajkun qed jindirizza lil xi ħadd. Hemm min jgħid illi dik hija anke mossa partikolari li għandha x'taqsam ma' klemenza. U għaliex qed ngħid hekk? Minħabba l-fatt illi hemm evidenza illi taħt is-sieq taż-żiemel dik li hija merfuqa kien hemm x'aktarx figura oħra.
Priġunier tal-gwerra.
Priġunier tal-gwerra. Li kienet ikonografija aċċettabbli għall-Rumani. Jekk inti irnexxielek tirbaħ battalja f'ċertu post, a sign of victory kien ikun li inti tirrappreżenta il-dak il-li tilef il-battalja bħala
a defeated foe.
A defeated foe, at the foot of. U hemm argument enormi fuq il-kwistjoni. L-istorika dal-arti illi segwit il-restawr mill-viċin tajt illi hemm biżejjed evidenza fin-naħa t'isfel tas-sieq, ġifri fejn hemm minnala li turi li kien hemm xi ħaġa oħra viċin jew attakkata marbuta mas-sieq infisa. Però dal-punt huwa interessanti għax jekk naraw fejn kienet nsaqsu lil nfusna fejn kienet l-istatwa qabel ma ġiet il-Kampidolio, għandna informazzjoni li tmur lura għas-seklu 10 fil-Liber Pontificalis fejn tgħidilna li l-istatwa ekwestri kienet teżisti fiż-żona tal-Lateran. U fil-fatt għandna pittura ta' Filippino Lippi rinaxximentari li fil-fatt turina dan id-dettall. Il-pittura hija pittura normali ma frokna minnha hemm dan id-dettall straordinarju. U għaliex il-Lateran huwa post interessanti, il-Lateran ma ninsewx hemm illum il-ġurnata San Giovanni Laterano li hija il-knisja tal-Papa bħala isqof ta' Ruma. Qabel mal-Papa iċċaqlaq bħala sede il-Vatikan fej kellu s-seda fej għandu s-seda apostolika tijaw qabel il-post fejjex il-Papa kien fil-Lateran. Issa, il-kustjoni jiex x-kienet ta' tagħmel din l-istatwa ekwestri ġewwa l-Lateran?
Ħan ħallu l-mistoqsija hemmhekk, għal hemm mur ftit mużika u wiġbuha wara l-waqfa.
Se non ci conosciamo, dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cos'è, cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla d'amore. Grazie Roma, che ci fai piangere, abbracciarci ancora. Grazie Roma, grazie Roma, che ci fai vivere e sentire ancora una persona nuova. Dentro di te e grida forte forte al tuo cuore. Grazie Roma.
Lura attile parti dal programma tana storia jet miei Liam Gauci u Emanuel Buttigieg u Niki konna wasanna esattament fu dik il-mistoqsija x'kienet qiegħda tagħmel din l-istatwa ġewwa il-Lateran.
Iva, di tal-Lateran hija interessanti għax il-Lateran huwa il-post fil-fatt li l-Imperatur Kostantino, l-Imperatur li kien ħaddan il-Kristjaniżmu fuq il-punt tal-mewt tiegħu, kien ta' lil-Knisja id-żona tal-Lateran. U x'aktarx illi kien Kostantino nifsu illi ċaqla mill-post oriġinali fej kienet l-istatwa ta' Mark Aurelio u ħada hemmhekk. Ħada hemmhekk għax kienet statwa li kellha storja diġà importanti, għalkemm Ruma kien hemm statwi ekwestri. Kien hemm survey of late antique date juri li kien hemm għexieren ta' statwi ta' dak it-tip. Aħna inħarsu għaliha b'mod partikolari għax waslet s'għandna kważi kompluta. Għax ħafna mill-istatwi antiki kienu jiġu tal-bronz speċjalment kienu jiġu mdewba biex jintuża
il-ampina
biex tuża
kanuni kollha.
Għaliex waħda mill-punti interessanti għaliex din salvat fir-realtà. U jista' jagħti l-każ li salvat għax ġiet assoċjata mal-ewwel imperatur Kristjan ta' Ruma. Fil-fatt fit-testi medjevali l-istatwa tissejjaħ Caballum Costantini, ġifieri assoċjata ma' Kostantino. U nafu li jeżisti l-ikonografija ta' Kostantino fuq iż-żiem bil-proġunier taħtu teżisti. U din probabbli ġiet assoċjata.
Ġifieri kien hemm perjodu fil-ħajja tagħha fej flok l-istatwa ta' Marco Aurelio kienu
jisibuha. Iva, kienu jisibuha bħala l-istatwa ta'.
Dawra kollox xadma kien jaf l-imperator Wiċċu kif kien.
Ta' Kostantino, żgur, well, l-ikonografija nafu l-istatwa ta' Marco Aurelio minħabba l-ikonografija tal-Wiċċ, illum il-ġurnata l-istudji tal-istorċi tal-arti jafu li l-ikonografija, speċjalment in-nuklar, il-daqna hija dik ta' Marco Aurelio. U għalkemm ix-xebħ il-wiċċ dejja u tawwali iktar jagħmel sens fl-ambjent ta' Commodo dak li segwa l-imperatur li segwa lil Marco Aurelio, fil-fatt jista' jagħti l-każ illi għalkemm l-istatwa ma saritx fis-sena 1167 wara Kristu jista' jkun li saret wara il-mewt tal-imperatur. Ġifiri wara il-sena 180 wara Kristu. It was a posthumous statue. Fir-realtà, minn fejn ġiet oriġinarjament, jagħmel sens ħafna illi Marco Aurelio poġġa din l-istatwa ġol fori imperjali. Ġifiri kienet statwa speċjalment jekk il-mossa tal-id hija dik li hi illi inti tiġbed l-attenzjoni tal-poplu biex jisma' dak li għandek x'tajt. Kienet fiż-żona tal-Fori Imperjali fejn hemm ir-rostri, ġifieri fejn kien isir dibattiti u diskussjonijiet pubbliċi. Dak huwa dak li jaħsbu l-esperti fis-suġġett. Sfortunatament m'għandna l-ebda test antik illi isemmi din l-istatwa. Allura din l-istatwa irdu nippruvaw nifhmuha bħala oġġett. Kważi oġġett preistoriku li m'għandna l-ebda informazzjoni ta' dak iż-żmien fuq. Tajdu li għandna informazzjoni fuq statwi oħrajn iva. L-istoriku Pliny, il-xieħ, isemmi fil-ktib tiegħu skoperti anzi statwi illi kienu fid-djar tal-imperaturi. Insemmi wieħed il-Laukon il-famuża statwa li qiegħda fil-Belvedere tal-Vatikan, li turi il-qassis ta' Trojja illi kien wissa lil-poplu ta' Trojja oqgħdu attenti għax iż-żiemel probabbli huwa nasba. Ma semawx minnu u divinità batitlu kienet meta kienet jagħmel sakrifiċċju għax dak kien qassis fuq ix-xatt batitlu serp li attakallu żewġ tfal u l-famuża statwa tal-Laukon tidher tissemma minn Pliny li jgħid li kienet fil-palazz tal-imperatur Titu u wkoll nafu meta nstabet il-ġurnata u s-sena għax it-tifel tal-Perit San Gallo illi kien jaħdem mal Papa Giulio II jgħidilna illi kien id-dar ġim issiru għallu li kienet instabet statwa straordinarja kien hemm Michelangelo magħhom u marru jiġru biex jarawha inqalat u spiċċat ġol mużew. Jiġifieri meta Michelangelo ġi mistoqsi mill-Papa biex jirranġa il-Campidoglio u jiddisinja il-pjazza tal-Campidoglio bil-mod li naraw llum il-ġurnata u fin-nofs jitfa simbolu daqshekk importanti kien jaf x'inhu x'kienet jagħmel. Ovvjament il-Michelangelo għalulu biex jagħmel ċertu xogħlijiet partikolari u fir-realtà għalkemm l-istatwa ta' Marco Aurelio kienet il-Campidoglio għal diversi snin qabel marranġa u kien jaf li din kienet statwa importanti. Għaliex importanti? Għax fuq l-għolja tal-Campidoglio il-Campidoglio kienet l-ewenet magħrufa bħala l-Kaput Mundi. Kien konna nafu li fit-testi antiki jissemma it-tempju ta' Ġupiter, wieħed mill-allat l-iktar importanti għar-Rumani, kienet sede anke fil-Medjuevu tal-poter tal-Belt, u inti qed titfa' simbolu daqshekk importanti imperjali John Offs il-pjazza. U d-disin huwa fenomenali. Fit-tarf kien hemm il-palazz ta' faċċata fejn hemm il-Local Council ta' Ruma llum il-ġurnata kien diġà jeżisti u fi żmien l-antik kien it-tabularium. Jiġifieri hemmhekk kien l-Arkivju di Stato ta' Ruma antika. Fil-fatt jekk tidħol ġo l-palazz illum tista' tara l-foundations ta' din il-binja. Fuq in-naħa tax-xellu kien hemm palazz diġà u li għamel Michelangelo għamel faċċata ġdida u fuq in-naħa tal-lemin bena palazz ġdid biex joħloq bilanċ u l-pjanta hija trapezoidal minħabba li kien hemm diġà binjiet antiki. L-art hija fenomenali, id-disinn tal-art li juri l-ewwel il-pjazza ovali u fin-nofs għandek stilla bitnax il-punt, 12-pointed star, unbat joħroġ disin sabiħ minna. Tanti importanti il-pjazza li fil-50 cents tal-euro taljana, italjani jazlu din iġbija, din il-pjanta ta' din il-pjazza u ġo nofsa l-istatwa l-istatwa ekwestra. Għaliex għax huwa simboli ta' l-arti tal-Italja sabiħa u anka simbolu simbolu importanti għal-Ruma.
X'kien li dell-istatwa qabdet dasek l-attenzjoni tiegħek? X'tara fiha kif hi importanti anke għal.
Hija importanti għax tinduna li monument bħal dan mhuwiex statiku, din mhijiex, this is not an archaeological find. Xi ħadd ma skavajiex bħal ma skava l-Lawkon. Umbat spiċċa ġo mużew dan mid-dera kien dejjem monument illi kien post umbat iċċaqlaq u reġa' ċċaqlaq sakemm spiċċa fejnu illum il-ġurnata. U fir-realtà dan il-fenomenu nafuh f'Malta, pereżempju, sar kemm bl-istatwa ta' Manuel de Vilhena li kienet f'nofs il-Forti Manuel.
Spencer Monument.
Aħna l-lum il-ġurnata najdu le għara maċċaqla liġ dak il-monument, meta fir-realtà il-monument ta' Manuel de Vilhena wara li kien Piazza Reġina qabel.
Forti Manuel, Piazza Reġina.
Piazza Reġina, u mbagħad il-Mal, il-Furjana, u mbagħad meta komemorajna 25 sena tal-indipendenza reġa' ċċaqla u spiċċa il-Furjana. Il-Furjaniżi meta darba raw ma' din l-birka monument scaffolding, li scaffolding kien hemm biex jiċċekkja il-kont tal-monument, ħasbu l-ħarġa jitċaqla u ħarġu bħarġanum għallu leħ daqsek issa il-monument tana ma t-nussu l-nix. Pero, u li ħagġa interessanti li l-monument meta jitċaqla ikollu storja partikolari. Ġifiri ċaqli tal-monument li huwa kważi intrinsiku għall-istorja tijaw. Ħafna drabi jitċaqla minħabba anka raġunijiet ta' gwerra il-inti kollok toħorġu mill-post oriġinali tijaw kif ġara bil-Mark Aurelio meta qalawh u tieħdu for safekeeping somewhere else u mbagħad terġa' toħorġu meta l-affarijiet jerġgħu jiġu f'postom. Imma il-valur tal-oġġett huwa minħabba li għandu biografija, għandu storja. U iktar ma jiċċaqla, iktar ma jgħaddi żmien il-biografija tiegħu ħadkun iktar interessanti.
Jiena ma nista' nżid xej iktar fuq din l-intervista brillanti li kellna l-professur Nicholas Vella. Grazzi għal darb'oħra, grazzi Semmija tal-li segwejtuna, jiena Liam Gawċi, flimkien ma' Manuel Buttigieġ, insellmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ, flimkien ma' Liam Gawċi.